dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 19. septembar. Svetski lideri danas u Londonu na sahrani kraljice Elizabete II. Dijalog Kosova i Srbije veoma dugo traje i vreme je za napredak, rekao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Super tajfun pogodio Japan, evakuacija 9 miliona ljudi. Savet bezbednosti Rusije najavljuje dalju vojnu saradnju sa Kinom. Vreme sutra promenljivo, oblačno i sveže, ponegde sa slabom kišom. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti Koen Slotmakers, stručnjak za LGBT politiku u Evropi sa Univerziteta u Londonu, govori o tome kako se osjećao tokom šetnje u okviru Europride u subotu u Beogradu.
Never had this amount of tension because I knew.
Poslednjih 10 ili 7 godina nisam osetio takvu napetost jer sam znao da će biti nasilja. Tu je bio nedostatak transparentnosti od države.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa čelnici srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji, Milorad Pupovac i Tomislav Žigmanov, iznose svoje viđenje srpsko-hrvatskih odnosa koji su poslednje godine u dubokoj krizi. Na pitanje kako se stalne svađe između Beograda i Zagreba odražavaju na položaj manjina, Pupovac i Žigmanov kažu.
U takvoj atmosferi se teže ostvaruju prava srpske zajednice u Hrvatskoj.
Sigurno da nije lagodno biti u situaciji da ministar unutarnjih poslova Republike Srbije kaže da je na čelu hrvatske vlade glupi ustaša Plenković.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri i monarsi iz celog sveta su se okupili u Londonu kako bi se uz kraljevsku porodicu na sahrani oprostili od kraljice Elizabete II., najdugovečnije monarhinje Velike Britanije. Više detalja donosi Ljudmila Cvetković.
Brojne zvanice prisustvuju sahrani. Među njima su američki i francuski predsjednik Joe Biden i Emmanuel Macron, bivši britanski premijer Boris Johnson, aktuelna premijerka Liz Truss, kao i zapadno-balkanski lideri, premijerka Srbije Ana Brnabić, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, hrvatski Zoran Milanović, makedonski Stevo Penderovski i drugi. Nakon obrede u Westminsterskoj opatiji u dvorcu Windsor održat će se intimnija služba i privatni pokop. Westminsterska opatija je crkva u kojoj su se održavala krunisanja kraljeva i kraljica, uključujući i krunisanje same kraljice 1953. U 6:30 ujutru po lokalnom vremenu završeno je službeno razdoblje odavanja počasti kraljici. Njen kovčeg je bio izložen 4 dana, a pored njega je prošlo na stotine hiljada ljudi kako bi odali počast. Velika Britanija je poslala na sahranu šefove država ili predstavnika na nivou ambasadora iz svake zemlje sa kojom ima pune diplomatske odnose. Među zemljama koje nisu pozvane nalaze se Sirija i Venecuela sa kojima nemaju normalne diplomatske odnose. Također nisu pozvane Rusija, Belorusija i Mjanmar nakon što su tim zemljama uvedene ekonomske sankcije. Ranije je bilo saopšteno da je pozvani saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, no ipak se ne očekuje njegov dolazak. Najave da je pozvan izazvala je reakcije pre svega jer se on sumnjiči da je naredio ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija, što on negira. Kraljičinom pogrebu u Westminsterskoj opatiji trebalo bi da prisustvuje oko 2000 ljudi. Kraljica Elizabeta II. Preminula je 8. septembra u rezidenciji Balmoral u Škotskoj u 96. godini. Na prestolu je provela 70 godina i bila je monarhinja sa najdužim stažom na čelu kraljevstva. Nju je na prestolu zamenio njen najstariji sin, sada kralj, Charles III. Kada Elizabeta II. Došla na presto, Josif Stalin je vodio Sovjetski savez, Mao Tse-tung Kinu, a Harry Truman Sjedinjene Države. U Britaniji je na poziciji premijera dočekao Winston Churchill.
Koen Slotmakers, stručnjak za LGBT politiku u Evropi sa Univerziteta u Londonu, poslednjih 10 godina je proveo istražujući evoluciju LGBT politike u Srbiji i njenu vezu sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji. Nakon Evroprajda, na kojem je sam učestvovao, razgovarao je sa novinarkom Ivom Gajić. Kako komentarišete atmosferu u kojoj se održao Euro Pride?
In the last, you know, 10 years or so, 7 years, I've never had this amount of tension because I knew.
Poslednjih 10 ili 7 godina nisam osetio takvu napetost jer sam znao da će biti nasilja. Dakle, išli smo na ovaj događaj znajući da će se nasilje dogoditi, ali čini mi se da su se svi tako osjećali. Tu je bio nedostatak transparentnosti od države. Hoće li nas zaštititi ili ne? Iako su verovatno u ponedeljak odlučili da hoće. Ali ta vrsta šarade u kojoj smo bili prisiljeni da proživljavamo tu neizvesnost, hoćemo li biti sigurni ili ne, bila je vrlo, vrlo intenzivna. Čini mi se da se i kiša nekako uklopila u tu atmosferu. Bilo je to kao pljusak koji malo stane, pa onda još jedan pljusak, pa još jedan predah koji je to nekako potpuno obuhvatio. Ali onda kada smo konačno svi bili tamo zajedno, bilo je nekako lepo. Uživao sam u tom dobrom osjećaju. Ljudima je drago što su bili tu i što mogu da iskažu svoj stav, iako nisam baš siguran da to možete nazvati ponosom, s obzirom na to da je to bila šetnja u pratnji od Ustavnog suda do Tašmajdana.
An escorted walk from the Constitutional Court to Tašmajdan.
Kako komentarišete različite izjave političara pre šetnje?
I feel like we witnessed a masterpiece of political theater show.
Osećam se kao da smo bili svedoci vrhunske političke pozorišne predstave. Ne mogu drugačije da opišem. Mislim, pokušavao sam da pišem o tome tokom cele nedelje i pokušavam da pišem. Ne znam da li ste to videli, ali postojala je vrlo jasna manipulacija osećanjima od strane vlade i vrlo jasan način pokušaja da se skrene odgovornost sa države za sve što se dogodilo. I jednostavno nikada nije imalo smisla. Kao što imate Vučića koji najavljuje otkazivanje 3 nedelje unapred, što ako politički razmislite nema smisla to činiti toliko unapred. Mora da je nešto bilo u igri. I očigledno je tada izbila vest o Kosovu. Bilo je vrlo jasno o čemu se radi. Hajde da skrenemo pažnju javnosti nekim moralnim i visoko osetljivim pitanjima koja lako mogu da rasplamsaju bes mnogih da bi Kosovo ostalo u pozadini svega. Ali onda, znate, u utorak kada je zabrana bila izrečena ili objavljena, sat, dva kasnije, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić dolazi na konferenciju o ljudskim pravima da je otvori, govoreći stvari tipa niko ne može da vas preči da šetate. To jednostavno nije imalo smisla. Gotovo kao da to nije njena vlada.
Didn't make any sense, almost as if she was not her government.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill izjavio je da Sjedinjene Države podržavaju Evropsku uniju u naporima za postizanje rešenja u dijalogu Beograda i Prištine, naglasivši da taj problem predugo traje i da mora biti rešen. To veoma dugo traje i vreme je za napredak, rekao je Hill novinarima na regionalnom forumu za Evropu i Evroaziju Education USA u Beogradu, prenosi Beta. Ambasador Sjedinjenih Država nije želeo da komentariše navodni plan za novi okvir dijaloga Kosova i Srbije, koji je sačinjen posle angažovanja izaslanika Nemačke i Francuske. Nije na meni da komentarišem predloge, osim da kažem da Sjedinjene Države podržavaju Evropsku uniju, koja se veoma trudi da pronađe rešenje prihvatljivo za sve, a to nije lako, rekao je Hill. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 10. septembra da su evropski predstavnici predložili novu armaturu za dijalog Beograda i Prištine u Briselu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je u svojoj reakciji tada na to izjavio da je iznenađen takvim najavama. Podsjetimo, američki ambasador je za Radio Slobodna Evropa 1. septembra rekao da je ohrabrujući najnoviji napredak u dijalogu između Srbije i Kosova. Srbija i Kosovo su 27. avgusta postigli dogovor o spornom pitanju ličnih dokumenata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zbog čega su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama u krizi i mogu li se izbeći stalne trzavice i nesporazumi. Sagovornici su bili čelnici dve manjine, Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. U ovoj emisiji objavljamo deo u kome Pupovac i Žigmanov govore o tome kako se svađa između Beograda i Zagreba odražavaju na položaj manjina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pupovac, Odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama su u dubokoj krizi. Svaki čas izbijaju trzavice i padaju teške reči i sa jedne i sa druge strane. Kako se to odražava na položaj Srba u Hrvatskoj?
Pripadnici nacionalnih manjina u takvoj atmosferi se ne mogu osjećati dobro. I s druge strane, u takvoj atmosferi se teže ostvaruju njihova prava, u ovom slučaju prava srpske zajednice u Hrvatskoj.
Gospodine Žigmanov, kako se kriza u odnosima između Hrvatske i Srbije odražava na položaj Hrvata u Srbiji, posebno u Vojvodini?
Mi trpimo posljedice negativnih poruka koje se šalju. Mi smo targetirani kao dionici onog naroda koji često puta bude interpretiran na negativan način sa zlim namjerama spram drugog naroda i na koncu, ali ne manje važno, nama se onda na taj način i one krhke mehanizme koje imamo kada je u pitanju ostvarivanja naših interesa dovode u pitanje, jer nam je, kako bih rekao, mogućnost ostvarivanja nekih zacrtanih ciljeva daleko, daleko manja.
Gospodine Pupovac, da li vi lično imate posljedice kada pojedini funkcioneri u Srbiji i deo medija današnju Hrvatsku nazivaju ustaškom državom i nasljednicom nezavisne države Hrvatske?
Prije svega htio bih reći da je medijsko ustašiziranje Hrvatske štetno za sve. Štetno je za ljude koji predstavljaju Srbe u Hrvatskoj poput mene. Ako ćete nekoga koji je predstavnik Srba u Hrvatskoj ili Hrvata u Srbiji, zato što se zalaže za pravo Srba u Hrvatskoj nazivati četnikom, ili onoga ko zalaže za pravo Hrvata u Srbiji, zato što se zalaže za pravo i brani pravo Hrvata u Srbiji nazivati ustašom, to je pogubno i opasno.
Gospodine Žigmanov, da li vi lično osjećate posljedice kada iz hrvatskog vrha ili medija stižu uvredljive reči na račun Srbije i srpskog rukovodstva?
Naravno, izravno snosimo posljedice, samo je pitanje vrste i naravi. Već sam rekao da smo mi uvijek u takvim situacijama kao predmet između čekića i nakovnja. To je vrlo nezahvalno. Sigurno da nije lagodno biti u situaciji da ministar unutarnjih poslova Republike Srbije kaže da je na čelu hrvatske vlade glupi ustaša Plenković. Sigurno da to nije kontekst koji je pozitivan, niti su prilike ohrabrujuće. Ta pitanja su preosjetljiva, a trivializiranjem i svođenjem onoga što je hrvatsko na ustaštvo, a onoga što je srpsko na četništvo, je ne samo opasno, nego i pogubno. I to prije svega za pripadnike onih naroda koji žive u manjinskom položaju. Napetosti koje postoji između Republike Hrvatske i Republike Srbije najčešće ne dotiču običnog građanina, ne dotiču vlade, a nama izravno štete.
Gospodine Pupovac, šta je u ovom momentu najveći problem za srpsku manjinu u Hrvatskoj?
Ono što je iznimno važno jeste da ljudi imaju osjećaj slobode oko življenja sa svojom pripadnošću srpskoj zajednici, pravoslavnoj vjeri i drugim obilježjima identiteta. U ovakvim okolnostima ekstrema sukobljavanja, taj osjećaj je teško štititi i to ljude čini nesigurnim i to ljude čini uplašenim.
Gospodine Žigmanov, šta vas najviše pogađa kad je reč o odnosu prema hrvatskoj nacionalnoj manjini u Srbiji?
Mi smo vidjeli da politike suočavanja sa prošlošću u Republici Srbiji apsolutno prenebregavaju činjenicu da je zločina nad Hrvatima u Vojvodini 90. godina bilo, da je 25 najmanje ljudi ubijeno, više od 35.000 protjerano i da nema ni jedne memorijske točke gdje bi se o istome na neki način moglo komemorirati, a sa druge strane svjedoci smo da neka vrsta najdrastičnijih oblika negiranja zločina nad Hrvatima u Vojvodini dobija društvenu satisfakciju kroz javno djelovanje Vojislava Šešelja, osuđenog za zločine u Hrtkovcima, konkretno na 10 godina pred Međunarodnim sudom. Njegovo pojavljivanje u javnosti na medijima koji imaju nacionalnu pokrivenost i na koncu, ali ne manje važno, zastrašujući gest odlikovanja koje je on dobio.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 19. septembar. Svjetski lideri danas u Londonu na sahrani kraljice Elizabete II. Dijalog Kosova i Srbije veoma dugo traje i vrijeme je za napredak, rekao je ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji. Super tajfun pogodio Japan, evakuacija 9 miliona ljudi. Savet bezbednosti Rusije najavljuje dalju vojnu saradnju sa Kinom. Vreme sutra promenljivo oblačno i sveže, ponegde sa slabom kišom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
9 miliona ljudi trebalo bi da se evakuiše iz svojih domova, pošto je Japan pogođen jednim od najgorih tajfuna koje zemlja ikada vidjela. U supertajfunu Nanmadol stradala je jedna osoba, a skoro 70 je povređeno. U nedjelju ujutru tajfun je pogodio najjužniji ostrvo Japana, Kjušu, a predviđa se da će u narednih nekoliko dana preći preko glavnog ostrva Honšu. Desetina hiljada ljudi provelo je nedjelju uveč u skloništima za hitne slučajeve, a skoro 350 hiljada domova je bez struje. Saobraćaj i poslovanje su poremećeni, a zemlja je spremna za velike poplave i klizišta. Nanmadol je kategorisan kao super tajfun od strane Američkog zajedničkog centra za upozoravanje na tajfune, što je termin koji se primenjuje na oluje sa stalnim brzinama vetra od 240 km na čas ili više. To je ekvivalent uragana kategorije 4 ili 5. Savet bezbednosti Rusije danas izneo tvrdnju da su se Moskva i Peking dogovorili o daljoj vojnoj saradnji sa fokusom na vežbi i kontakte sa višim zvaničnicima. Saopštenje iz Moskve usledilo je nakon prošlonedeljnog sastanka, na kom je predsjednik Vladimir Putin bio primoran da javno prizna zabrinutost Kine zbog svoje invazije na Ukrajinu i njenih posljedica širom sveta. Kineski predsjednik Xi Jinping izbjegao je da osudi rusku invaziju na Ukrajinu. Međutim, pozvao je na uzdržanost i rekao na njihovom prvom sastanku od početka invazije na Ukrajinu da je Peking spreman da igra vodeću ulogu u dovođenju sveta na stabilan razvojni put. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da bi američke snage branile Tajvan u slučaju kineske invazije, što je do sada najdirektnija izjava o ovom pitanju. Sjedinjene Države vode politiku strateške neodređenosti i nije se jasno izjašnjavao o tome da li bi odgovorio vojno na napad na Tajvan. Na pitanje da prokomentariše izjavu, portparol Bele kuće rekao je da se američka politika prema Tajvanu nije promenila. Ministarstvo spoljnih poslova Tajvana izrazilo je zahvalnost Bajdenu na izražavanju čvrste posvećenosti administracije SAD-a bezbednosti Tajvana.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa novim usponom krajnje desnice u Evropi, koji je obeležen izbornim uspehom švedske partije sa neonacističkim korenima, mainstream evropske partije suočene su sa pretnjom erozije liberalnih vrijednosti. Pred partijama centra su izazovi da odgovore na brige birača oko rasta troškova života, bezbednosti, imigracije i rata u Ukrajini, pišu svjetski mediji. Izbori u Švedskoj označavaju novi uspon krajnje desnice u Evropi, ocjenjuje Washington Post, jer će o budućoj vladi odlučivati krajnje desničarska stranka Švedske demokrate, koju su 1988. osnovali ultranacionalistički ekstremisti i neonacisti. Švedske demokrate su se tokom protekle decenije pomerile sa margina politike u toj zemlji ka mainstreamu, obezbedivši izborima prošlog vikenda oko 20% glasova, čime će biti druga po snazi parlamentarna partija. Ipak, švedske demokrate možda formalno neće biti u vlasti, pošto je politička stigma oko njih toliko velika da mogu tehnički ostati izvan vlade koju će voditi stranka umerenih i liberali, ukazuje Washington Post, i ističe da švedske demokrate neće biti ni u opoziciji. Imaće važnu reč u zemlji koja je poznata po svojoj progresivnoj politici. Krajnje desne partije su već bile u vladajućim koalicijama u Finskoj, Austriji i Italiji, a i kad nisu u vladi, njihovi programi su, kako navodi List, ušli u vlast. Vlada levog centra u Danskoj je, na primjer, obuzdala rast desnice usvajanjem njene antimigracione politike. Posle procvata krajnje desničarskih partija širom Evropske unije, politički mainstream treba da bude na oprezu u pogledu erozije tolerancije i liberalnih vrijednosti, piše Konzervativni Times u uredničkom komentaru posle izbora u Švedskoj. Evropska demokratija je do sada bila u stanju da prevaziđe ove izazove, dok, kako navodi Londonski list, svadljivost i skandali koji prate krajnju desnicu po ulasku u vlast sugerišu da su takve partije iritantna za Kerala, a ne smrtna pretnja po evropsku demokratiju. Poruka populista nailazi na odjek kod birača zabrinutih zbog nacionalnog identiteta, terorizma i životnog standarda. Ističe Times uz ocenu da je zadatak mainstream partija da snagom argumenata obezbede da se brige birača adekvatno rešavaju u okviru ekonomske otvorenosti, bezbednosti zapada i čvrstog nadzora nad ekstremističkim pretnjama. Uspeh švedskih demokrata pokazuje da ni jedna zemlja nije imuna na krajnje desničarske populističke partije, ističe levo-orijentisani Observer u uredničkom komentaru o opasnom usponu krajnje desnice u Evropi. Brige oko krize troškova života i energije, rata u Ukrajini, imigracije i kriminala goruće su pitanja u Švedskoj, ali nisu ograničena samo na Šveđane, ističe Nedeljnik, dodajući da su ta pitanja aktuelna i u Italiji, gde se krajnje desničarske partije na čelu sa braćom Italije Đorđe Meloni spremaju da osvoje vlast sledećeg vikenda. Šteta koju krajnja desnica može da napravi na vlasti bolno je očigledna u Mađarskoj, ocenjuje Nedeljnik u uredničkom komentaru, navodeći da su njen premijer naklonjen Rusiji Viktor Orban i njegova stranka Fides opstruisali mere Evropske unije u vezi sa Ukrajinom i podrili sudske, akademske, manjinske i medijske slobode.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bosna i Hercegovina je prva na listi zemalja s najvećim smanjenjem broja stanovnika na svetu. Godišnji gubi više od 1,5% stanovništva, podaci su Ujedinjenih nacija. U protekloj deceniji broj upisanih đaka se smanjio za 70.000. Gojko Veselinović.
120 đaka ima osnovna škola Desanka Maksimović u Oštroj Luci. Ove godine upisano je 9 prvačića, prošle 15. Prije 5 godina nastavu je pratilo 165 đaka. Danijela Dragić, direktorica osnovne škole Desanka Maksimović.
Pa ja bih rekla da se uopšte malo djece rađa. Mislim da je to neki glavni pokazatelj kad vidimo mortalitet, natalitet, kad uporedimo.
Pad nataliteta nije jedini razlog manjeg broja đaka, smatra Nemanja Kuriđa, nastavnik istorije.
A naravno i odlazak ljudi sa ovih prostora generalno dovodi do smanjenja populacije, samim tim i broja učenika u školama.
Milana Mastikosa, majka je sedmogodišnje djevojčice koja pohađa drugi razred, kaže da je u odjeljenju tek 7 kćerkinih vršnjaka. Dok je ona pohađala ovu školu, priča kako je bilo po nekoliko odjeljenja istog godišta.
Znači, sva omladna su ti mladi bračni parovi, znači trude se za svoju djecu da imaju najbolje, kogod ima priliku normalno da ide dalje. Mi neki koji smo tu, možda smo za sad tu, možda ćemo ići i mi, što kaže, preko granice.
Sa smanjenjem broja učenika manje je i posla za nastavnike, kaže Kuriđa.
Trenutno imamo 5 odjeljenja u predmetnoj nastavi, dakle samo u 9. razredu imamo 2 odjeljenja, ovo je po jedno odjeljenje. To naravno nije dovoljno da jedan nastavnik ispuni normu, tako da većina nas radi u nekoliko škola da bismo mogli da tu normu dovedemo do one zakonske mogućnosti koliko zapravo nam je dozvoljeno.
Podaci o broju upisanih đaka u ovu školsku godinu još nisu kompletirani. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tokom protekle decenije broj đaka u BiH je smanjen za više od 70.000. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
3 nemačka umetnika oslikali su pre nekoliko dana napušteni objekat u blizini Velike Kladuše, na severozapadu Bosne i Hercegovine, u kome se nalaze migranti. Nekadašnji objekat fabrike Agrokomerc se nalazi nekoliko kilometara od granice Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom. Umetnici su se sa njima proveli 3 dana i po njihovim željama oslikali murale. Na zidovima su imena njima dragih osoba, naziv jela iz njihovih zemalja, njihove želje i poruke o čemu su razmišljali tokom izbegličkog puta. U Bosni i Hercegovini tokom ove godine je boravilo između 1500 i 2000 migranata, prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Azra Bajrić.
Mehbub iz Pakistana stigao je u Bosnu i Hercegovinu prije dva mjeseca. Utočište je pronašao u devastiranom objektu u polju kod Velike Kladuše. Skriva se, ne želi u prihvatni centar kako bi bio što bliže granici. Mladi njemački umjetnici su mu, kaže, uljepšali nekoliko dana, donijeli malo boje i vedrine. Šest puta sam pokušao preći granicu sa Hrvatskom. To je veliki problem. Hrvatska granica je problem. Ljudi iz Njemačke su došli ovdje i naslikali ovo veoma dobro. Meni se sviđa. Mehbub je, kaže, pomagao umjetnicima. Oslikavali su zidove raznim motivima, pitali za njihove želje, pa su tako ispisana imena njima dragih osoba, zemalja, slike tradicionalnih jela, zastava, želje za sreću, očekivanja i nadu za ljepši život. Mehbubu je najdraži mural sa porukom "Good luck for the game", sretno za igru, i nada se da će tako i biti. Poput Paula iz Burundija, koji je u BiH stigao prije desetak dana i sa još nekoliko sunarodnjaka boravi u istom objektu. Ovdje je puno ljudi već prošlo, ljudi iz različitih zemalja, čak i iz Afrike. Prošli su ovuda i mogli su vidjeti kako je ovdje i mogli su zapisati nešto da ostane u sjećanju. Organizacija No Name Kitchen, koja je podržala njemačke umjetnike u ovoj neobičnoj misiji, godinama pomaže migrantima u Unsko-sanskom kantonu. Zahida Bihorac, predsjednica udruženja Most za bolje sutra, a koje surađuje sa organizacijom No Name Kitchen, kaže da su ovakvi projekti bitni za ljude u pokretu.
Imali su grupu umjetnika iz Njemačke, također mladih ljudi, to su odradili zajedno, družili se i eto, svi su ponijeli neke pozitivne emocije i sjećanja i ovima su ljudima nekako utmurnu svakodnevnicu i sve ono što ih na putu, ovom neizvjesnom putu, na putu između života i smrti čeka i sve to što doživljavaju, eto tih par dana su bili van te svoje zbilje, a u nekom svijetu možda, hajmo reći, normalno, gdje se ne, ljudi druže svih rasa, i religija i boja.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno se nalazi 800 migranata, od kojih je 230 u centru Lipa, 190 u centru Borići, a oko 380 migranata utočište je pronašlo u napuštenim objektima u blizini granice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Prosječna cena stanova u novogradnji u Srbiji u prvom polugodištu 2022. godine iznosila je 1712 evra po kvadratu, što je za 11,7% više nego u istom periodu prošle godine. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, površina prodatih novoizgrađenih stanova u proseku je iznosila 57 metara kvadratnih, a cene su se kretale u rasponu od 3500 evra pa sve do 450 evra po kvadratu. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februara 2022. godine, značajno su poskupili uvozni građevinski materijali, a samim tim i cene nekretnina. Na Zapadnom Balkanu cene su najskuplje u Hrvatskoj, zatim u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Cene nekretnina porasle su za 10,5% i u Evropskoj uniji u prvom kvartalu 2022. u poređenju sa istim kvartalom prošle godine, pokazuju podaci Eurostata. Kako su se cene stanova u Srbiji menjale tokom proteklih 5 godina i u kojim opštinama su trenutno stanovi najskuplji, a gdje najjeftiniji, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 19. septembar. Svetski lideri danas u Londonu na sahrani kraljice Elizabete II. Dijalog Kosova i Srbije veoma dugo traje i vrijeme je za napredak, rekao je ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji. Super tajfun pogodio Japan, evakuacija 9 miliona ljudi. Savet bezbednosti Rusije najavljuje dalju vojnu saradnju sa Kinom. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno i sveže, ponegde sa slabom kišom. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.